Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti više o prepisci između ministra obrane Srbije Dragana Šutanovca i izaslanika Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina. Šutanovac traži odgovor u NATO-u dok mu Kacin uzvraća da je dokumentacija u Ministarstvu obrane u Beogradu.
Svi dokumenti koji su relevantni za rasvetljavanje pogibije 16 radnika Radio Televizije Srbije 23. aprila 1999. treba u prvom redu tražiti i pronaći u Srbiji u službama Ministarstva obrane. I oni su čuvani u arhivu Ministarstva obrane.
Ja sam nedavno zatražio pomoć od Jelka Kacina koji može da nam pomogne ne u razotkrivanju te situacije, već u dobijanju procedura, da li je postojala mogućnost da u to vreme bilo ko komunicira na taj način da bi taj razgovor bio presretnut i kasnije napravljen transkript.
U Bosni i Hercegovini na Svjetski dan kazališta počeo djelovati Internacionalni teatarski institut. Predsjednik centra Almir Imširević.
I ti centri svijeta, baš kao UNESCO, bore se i protiv rasizma i protiv socijalne i političke diskriminacije.
A u Nikšiću pozorište je srušeno. Jedna Nikšićanka se sjeća.
Nije se išao kao sad u farmerice i ne znam nija, nego se išao u odijela i toalete i bile ljepše, a sad ne idem u pozorište, a volim pozorište.
Toliko uvodu. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povjerenik Evropske unije za proširenje Štefan File u Prištini je i službeno objavio početak studije izvodljivosti za Kosovo, koje će obuhvatiti sve što treba Priština obaviti do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. File je prisustvovao i osnivanju Nacionalnog savjeta za evropske integracije, kojim će rukovoditi predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Priredila Amra Zeineli.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File danas je u Prištini zvanično objavio početak sprovođenja studije izvodljivosti za Kosovo. Srećan sam što ovog puta nisam došao prazni ruku. Sada smo lansirali početak studije izvodljivosti za Kosovo, proces koji će odvesti Kosovo ka pregovorima o sporazumu za stabilizaciju i pridruživanje, kazao je File. Ova studija će identifikovati izazove koji se treba ispuniti kako bi Kosovo moglo potpisati sporazum o stabilizaciji. File je prisustvovao i osnivanju Nacionalnog saveta za evropske integracije koji će funkcionisati pod rukovodstvom predsjednice Kosova Atifete Jahjaga. On je ovom prilikom također kazao i šta će obuhvatiti ova studija izvodljivosti. File je naveo da kada je u pitanju trgovina, važno je da Kosovo prati preporuke Evropske komisije. Pored trgovine, rekao je da su ostali izazovi kod koji je potreban napredak javna administracija, širok politički konsenzus o evropskoj agendi, što obuhvata i reforme za slobodne i demokratske izbore, zatim vladavina prava i integracija manjinskih zajednica. Ove godine želimo postići konačan napredak za vize, trgovinu i učešće Kosova u programima Evropske unije, naglasio je File. Zato je zatražio od Kosova da uzme u obzir sigurnost dokumenata, upravljanje granicama i migraciju. Sa druge strane, predsjednica Jahjaga je kazala da su evropske integracije zajedno uz saradnju sa Sjedinjenim Državama od vitalnog značaja za Kosovo. Ona je dodala da na Kosovu već postoji politički konsenzus za proces evrointegracija, te je stoga i zvanično proglasila formiranim Nacionalni savjet za evropske integracije.
Rruga e Republikës së Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Put Republike Kosova za članstvo u Evropsku uniju i NATO je naš cilj koji podržavaju sve političke stranke i sve nacionalnosti koje žive ovdje, kazala je Jahjaga. Komesar za proširenje se također sastoji sa premijerom Kosova Hašimom Thaćem. On je podsjetio kosovsko rukovodstvo i na sveobuhvatnu političku agendu za sever i zatražio podršku svih političkih partija. File kazao da se u tom delu treba uspostaviti biti komunikacija, a ne konfrontacija.
I have not come with a concrete list of the things imposed on the government.
Nisam došao u Prištinu sa konkretnom listom pitanja kako bi imponirao vladi. Mislim da je to u rukama Prištine, naglasio je File, ali dodajući da za sever ne sme postojati skrivena politička agenda. O izazovima u oblasti vladavine zakona na severu govorio je premijer Kosova Hašim Tači. On je kazao da kod međunarodne zajednice postoji jedinstvo kada je u pitanju prostiranje zakona i legalne vlasti u tom delu zemlje. Kao premijer i u ime vlade Kosova izražavam svoju posvećenost za saradnju i direktnu komunikaciju sa srpskom zajednicom koja živi na severu kako bi se što bolje i što pre integrisali, a u cilju poboljšanja njihove socioekonomske situacije, kazuje Faci. Inače, komesar File kazao da će ova godina biti godina mogućnosti za Kosovo. Studija o izvodljivosti je važan korak za početak odnosa između Kosova i Evropske unije, te dodaju da će se vodič za viznu liberalizaciju za Kosovo predstaviti ovog proleća. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odlukom upravnog odbora BHRT-a dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora te medijske kuće Muhamed Bakarević u ponedjeljak je formalno sjeo u fotelju. Samo koji dan ranije upravni odbor radiotelevizije RES-a jednoglasno je odlučio da Dragan Davidović po treći put bude generalni direktor javnog servisa u tom BH entitetu. Opozicija, nevladin sektor i dio medijske javnosti smatraju ponižavajućim činjenicu da građani Bosne i Hercegovine plaćaju pretplatu javnim servisima koji su, tvrde, isključivo u službi političkih centara moći. Iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Generalnom direktoru Radio Televizije Republike Srpske Draganu Davidoviću ovo je treći mandat na toj funkciji. Prema članu 51 zakona o RTRS-u, direktor se imenuje na period od 5 godina, a njegov mandat se može obnoviti samo jednom. Bio je to povod da Srpska demokratska stranka još prije Davidovićevog izbora zatraži tumačenje predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i mišljenje entitetske vlade o zakonitosti Davidovićeve kandidature. SDS će također tražiti da se ocijeni ustavnost njegovog imenovanja, kaže šef kluba poslanika te stranke u entitetskom parlamentu Vukota Govedarica.
Očigledno je da zakon koji je propisao eksplicitno dva mandata, gospodin Davidović je dobio priliku da se kandiduje, a isto tako da bude imenovan od strane upravnog odbora, od čovjeka koji je već dugi niz godina predsjednik upravnog odbora, za koga je opšte poznata stvar da je u aktivnosti, a i u članstvu aktivnom kad je u pitanju Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Istog dana kada je Dragan Davidović izabran po treći put za generalnog direktora, u vijestima RTRS-a moglo se čuti kako je upravo on zaslužan za profesionalnost i financijsku stabilnost te medijske kuće, iste one za koju pretplatu plaćaju svi građani Bosne i Hercegovine, pomaže vlada Republike Srpske budžetskim novcem, a veća preduzeća gotovo obavezno se reklamiraju. Građani zauzvrat ne dobijaju servis namijenjen njima, već isključivo mišljenje političke partije koja je na vlasti, kaže urednik portala slovo.ba Dražen Crnomat.
Ono što se nudi građanima i građankama jeste samo doktrina koja je vladajuća partija, dakle nameće zapravo jedno tipsko mišljenje kako i šta treba misliti.
Još jedno imenovanje provjerenog kadra uslijedilo je samo tri dana nakon Davidovićevog. Muhamed Bakarević je od vršioca dužnosti postao generalni direktor radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić nema nikakvu dilemu zašto su Davidović i Bakarević ponovo imenovani.
Ja sam sasvim sigurna da iza izbora direktora radiotelevizije Republike Srpske i direktora BHRT-a stoje političke opcije, s obzirom da su odabrane osobe koje su i ranije provodile političke zahtjeve prema ova dva medija. Kad je riječ o BHRT-u, to su interesi Fahrudina Radončića, koji inače ranije bio šef sadašnjem direktoru BHRT-a, i u Republici Srpskoj, znači interesi SNSD-a, jer je očito da je izbor Dragana Davidovića podržala ta stranka i da je izabran, iako postoje dileme u vezi sa zakonitošću tog izbora. Ja moram reći da prema informacijama kojima ja raspolažem, ni direktor BHRT-a nije ispunio uvjete koji su bili propisani konkursom, ali je ipak upravni odbor njega izabrao, što znači da nisu odlučivali profesionalni kriteriji, već politička podobnost i trenutni politički interesi članova upravnog odbora BHRT-a.
Poslušna politika javnih servisa očigledno je nagrađena, kaže Aleksandar Trifunović, urednik medijskog projekta Buka.
Činjenica da u ovom trenutku javni servisi najmanje služe javnosti. Činjenica da je ta ista javnost bila potpuno isključena iz izbora novog rukovodstva javnih servisa govori u prilog tome. Ovi ljudi su izabrani na osnovu raznih centara moći koji nemaju nikakve veze sa narodom i mislim da je jedan od u stvari razloga što su izabrani taj što je njihova uređivačka politika trebala da posluži vladajućim garniturama da ostanu tu gdje jesu u Bosni i Hercegovini, a najmanje to istom narodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svake godine na godišnjicu NATO bombardiranja u Srbiji se pokreće pitanje kada će se saznati istina o pogibiji 16 radnika državne televizije. Rodbina žrtava, pozivajući se na vojne izvore, tvrdi da je tadašnji politički i vojni vrh Srbije svjesno žrtvovao zaposlene u RTS-u i da je točno znao kada će biti bačena bomba, te da postoji dokazi u arhivima i dosje sa transkriptima razgovora pilota NATO-a koji su imali zadatak bombardirati državnu televiziju Srbije. Više u priči Branke Mihajlović.
Jeliko Kacini, zaslanik Evropskog parlamenta za Srbiju, za naš program komentariše javno obraćanje ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca, koji je tražio od njega da svojim kontaktima u Evropskoj uniji i NATO-u pomogne rasvetljavanju okolnosti bombardovanja RTS-a i pogibije 16 radnika. Pre javnog poziva ministra Šutanovca prethodilo je interno pismo Jelka Kacina, koji se, kako prenose domaći mediji, pre mjesec dana obratio ministru sa molbom da stavi na uvid javnosti kompletnu dokumentaciju u vezi sa bombardovanjem zgrade RTS-a. Ministar Šutanovac je javno odgovorio da takvi dosijeji u Ministarstvu odbrane ne postoje. Jeljko Kacin za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže.
Objava pisma ministra Šutanovca u medijima me je iznenadila. Naša službena korespondencija bila je namijenjena rješavanju problema i nije bila namijenjena javnosti. Poziv ministra da pomogne me je iznenadio još više znajući da Ministarstvo obrane ima na raspolaganju diplomatsku mrežu, vojne atašeje, oficire za vezu pa i direktne kontakte u NATO. Ja nemam ni mandat ni pravo da se angažujem u ovom slučaju, ali zato i nema nikakve potrebe. Svi dokumenti koji su relevantni za rasvetljavanje pogibije 16 radnika Radio Televizije Srbije 23. aprila 1999. treba u prvom redu tražiti i pronaći u Srbiji u službama Ministarstva obrane. Ti dokumenti su bili rezultat istrage oficira Vojske Jugoslavije i oni su čuvani u arhivu Ministarstva obrane.
Kaže Kacin i navodi primjer poznatih topničkih dnevnika u Hrvatskoj. Slično kao i sada u Srbiji, Zagreb je tvrdio da nema te dokumente koje je potraživao Haški tribunal.
Teško je povjerovati da su službe Ministarstva obrane Srbije te dokumente prosledile u NATO i u EU. Ali s druge strane, poruku ministra Šutanovca možemo da shvatimo i tako da on traži širu međunarodnu pomoć u uspostavljanju efikasne i potpune civilne kontrole nad nekim službama u sastavu Ministarstva obrane. Ja mislim da rodbine 16 žrtava zaslužuju jasan odgovor. I mislim da ih do sada nisu adekvatno tretirali. Ja sa načinom na koji odgovaram na vaša pitanja pomažem i rodbinama žrtava i ministru odbrane i Srbiji da se demokratizira i da u potpunosti dobije kontrolu nad svim tajnim službama i da zna šta ima i šta nema u svojim arhivima.
Na pitanje našeg dopisnika iz Niša Zorana Kosanovića šta je razlog za obraćanje Jeljku Kacinu, ministar odbrane Dragan Šutanovac je rekao.
Posvećen da je Ministarstvo obrane sva dokumenta koja posjeduje stavilo na uvid kako tužilaštvo, tako i javnosti putem našeg sajta. I ja sam nedavno zatražio pomoć od Jelka Kacina kao jednog uglednog političara iz Evropske unije koji može da nam pomogne ne u razotkrivanju te situacije, već u dobijanju procedura, da li je postojala mogućnost da u to vreme bilo ko komunicira na taj način da bi taj razgovor bio presretnut i kasnije napravljen transkript. Naprosto, ja sam dobio uveravanja, ali očigledno da to nije dovoljno, da ne postoji mogućnost da avion, odnosno borbeni pilot, komunicira sa bazom na način da dobija target, odnosno metu putem adrese ili već ne znam naziva zgrade i tome slično.
Jeljko Kacin precizira da relevantne informacije o pogibi radnika RTS-a ne postoje u NATO arhivama, već u Beogradu.
Ono o čemu mi raspravljamo je rad Ministarstva obrane, Vojske Srbije, njihovih odelenja za prisluškivanje i da li su informacije koje su, kao imali, upotrebili u korist odbrane i smanjenje broja žrtava ili su, kako misle rodbina u rodbini ovih poginulih, to iskoristili za političke potrebe i za mobilizaciju Srbije protiv NATO.
Lakić Đorović, vojni ratni tužilac u vreme NATO bombardovanja, sada u penziji, svojevremeno je obavestio rodbinu poginulih da je radio na dosijeima u kojima postoje dokazi da se znalo kad će RTS biti bombardovan.
Mora Šutanovac da objasni ko je sakrio taj dosije, kako to da ga nema, a određeno je po propisima vojnim da se mora trajno čuvati, dakle ne ni 100 godina nije dovoljno.
Đorović tvrdi da je nekadašnji načelnik generalštaba, a sada pomoćnik ministra spoljnih poslova, Zdravko Ponoš, bio u timu koji je snimio razgovor pilota.
Ponoš bio je šef službe za elektronsko izviđanje i obaveštavanje u Podgorici. I više ljudi je reklo da je on pohvalio kako je presreo razgovor između dvojice pilota NATO avijacije sa bazom u Avijanoj i da su čuli to što su čuli.
Obraćanje ministra Šutanovca Jeljku Kacinu, rodbina poginulih radnika RTS-a doživljava kao manipulaciju, a ne kao traganje za istinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana govorimo o tome da li je Ulcinska solana izgubljena kao spomenik prirode, a čućete više i o Svjetskom danu kazališta. Da li će područje 15 miliona kvadrata zemljišta Ulcinske solane ostati građevinsko zemljište i tako kontroverznom biznismenu Veselinu Baroviću omogućiti zaradu mjerenu stotinama milijuna eura, odlučit će se na plenarnoj sjednici Crnogorskog parlamenta. Skupštinski odbor za turizam, ekologiju i prostorno planiranje nije prihvatio prijedlog opozicije da taj lokalitet treba zaštititi kao spomenik prirode. Više zna Esad Krcić.
Zagovornici očuvanja solane kao prirodnog staništa međutim imaju razloga za optimizam. Inicijativu za poništenje statusa područja solane kao građevinskog zemljišta podržavaju sve opozicione stranke, pa se imajući u vidu opšte očekivanje da dominantna članica vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića neće glasati za predloženu promjenu prostornog plana, očekuje da će prevaga zavisiti od manje članice Socijaldemokratske partije. Poslanik SDP-a Mićo Orlandić danas je glasao za prijedlog opozicije, a to značajno uvećava šanse da će prirodni rezervat neprocjenjive vrijednosti ipak biti očuvan.
Ja ne vidim ni jedan jedini razlog da bi se namjena tog prostora bez velike potrebe ili velike sile mijenjala, jer znamo i sami da se i u regionu i u Crnoj Gorištu kažu postoji mogućnost za potrošnju uvozne soli, nego da za potrošnju i domaće soli i veliki izvoz. Znamo prije možda 10 godina koliko je značila sol koju proizvodila solana i protiv sam bilo kakve promjene namjene ovoga prostora.
Sportski funkcioner, prijatelj Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović namjerava da Ulcinsku solanu koju je kupio prije 6 godina proda za 300 puta veću sumu, a to izazvalo energičnu reakciju medija i dijela javnosti revoltirane njegovom namjerom, gdje javnosti sumnja da se Barović nije rukovodio poslovnom vizijom, već se od početka oslanjao na podršku vladajućoj strukturi. Namjera je bila da se preduzeće Solana uništi i da se poslije toga proda njeno zemljište, čija je vrijednost basnoslovno uvećana prostom prenamjenom poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović Solcinsku solanu kupio 2005. ali u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Koliko bi ovaj špekulativan posao, za koji se sumnja da predstavlja još jednu korupcionašku aferu, bio isplativ za Barovića i njegove partnere, lako izračunati. Solanu je kupio za 800.000, a sada pokušava da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj biznismen, ako mu to uspije, zaradio više nego 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Podsjećanje pojedinih poslanika na ove činjenice izazvalo je reakciju predstavnika DPS-a, koji su to nazvali politizacijom. Reagovao je poslanik Socijalističke narodne partije Milan Knežević.
Mi moramo govoriti imenima. Veško Barović je vlasnik Solane, pobratim ili kum gospodina Đukanovića, predsjednika DPS-a, ondašnjeg premijera, za čijeg mandata je donesen prostorni plan. Ili politizacija da je za 13.000 evra to preduzeće pošlo po stečaj. Ili politizacija da je Igor Lukšić kao sadašnji predsjednik Saveta za privatizaciju dao pozitivno mišljenje da je plaćena tržišna vrijednost. Ja ovdje uopšte ne vidim nikakvu politizaciju. Ja ovdje vidim privatizaciju. Jer gdje god se otkrije nekakva nova afera, mi imamo nekakve kumove, sestre, pobratime, rođake, braćo tetaka, braćo dujaka i non stop se bavimo nekakvim posljedicama.
Podsjetimo, područje Ulcinske solane je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Do danas je na solani registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se registruje na stotine hiljada vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS, koji učestvovao u današnjoj sjednici, izražava bojazan da poslanici nisu svjesni važnosti pitanja o kom odlučuju.
Ja se bojim da skupština postaje nešto što ne bi trebalo da bude. To je jedan pion rukama vlade. Ja ne bih volio da se u vašoj koži da sutra moram izaći na ulici i objasniti građanima zbog čega se donijeli ovakvu odluku kako se donijeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
27. mart je Svjetski dan kazališta. U ovogodišnjoj poruci kolegama iz struke, američki glumac John Malkovich zaželio je da njihov rad bude iskren, dirljiv i okrenut prema najvišim ljudskim vrijednostima. Povodom ovoga dana naša sarajevska kolegica Lela Omeragić-Čatić razgovarala je s Almirom Imširevićem, dramskim piscem, šefom Osijeka za dramaturgiju na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. On je najavio i početak djelovanja Internacionalnog teatarskog instituta u Bosni i Hercegovini.
IT centar postoji već od 1948. godine. Prvi kongres je održan u Pragu. I te godine na tom sastanku bilo je 12 zemalja. Znači 64 godine poslije Bosna i Hercegovina dolazi na mapu teatarskog svijeta. Naravno mi smo imali svojevrsna i imamo dalje svojevrsna opravdanja za toliko kašnjenje. Susjedne zemlje su i od strane svjetskog ITI-a zamoljene da budu neke vrste pomagača u našim prvim koracima. Tako da zaista Srbija i Hrvatska nastavljaju radom koji će pomagati naš bosansko-hercegovački ITI. ITI inače prati ciljeve UNESCO-a. Dakle, pored onoga što je sama profesija, to jest teatar, bitno je napomenuti taj politički angažman. U smislu da i ITI centri svijeta, baš kao UNESCO, bore se i protiv rasizma i protiv socijalne i političke diskriminacije, i što je za nas važno iz posla, uključuju u svoj rad ljude iz svih izvođačkih umjetnosti, kako se to kaže. Tu su znači ljudi iz drame, plesa i muzičkog teatra. Tako da je ono što će našem teatru sigurno pomoći, prvi put ćemo pokrenuti onako organizovano, izdavačku djelatnost, pokrenuti, ujediniti ovo što smo do sad imali razbacano na razne strane, imati ozbiljan časopis teatarski koji će pratiti sve to što se dešava u Bosni i Hercegovini. I na kraju krajeva jedna možda stvar koja nije toliko, koja se toliko ne primjećuje, a koja svakoj ozbiljnoj sredini treba, a to je vođenje dokumentacije. Nama nedostaje dokumentacija, nama nedostaje ozbiljna baza podataka. Kada jedan stranac dođe u Sarajevo, kada nas pita najosnovnije stvari o bosansko-hercegovačkom teatru, mi ne znamo gdje ga i kome uputiti. mi naprosto nemamo mjesto na kojem možete saznati koliko to tačno, recimo, imate pozorište u Bosni i Hercegovini, koliko glumaca, koliko scenografa, koje to dramske pisce imate, pogotovo je teško naći njihove dramske tekste. Tako da i ti centar između ostalog bavi se i potiče i prevođenje i prezentaciju dramskog teksta izvan granica same države.
IT centar Bosne i Hercegovine je naravno otvoren za sva pozorišta i sve pozorišne radnike u Bosni i Hercegovini.
Naš cilj prije svega, jel, pošto da ne bi se bavili povezivanjem sa svijetom, a ostali nepovezani u svojoj sopstvenoj državi, prije svega smo podvukli da nam je cilj umrežiti samu Bosnu i Hercegovini, to jest teatre koje dolaze iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Pritom mislim naravno na oba entiteta. Mi ćemo pozorišnu vezu lako napraviti, vjerovatno između Sarajeva i Pariza, ali vezu između Sarajeva i Banju Luke, Sarajeva, Prijedora i drugih gradova izgleda pravimo mnogo teže.
Gost radija Slobodna Evropa bio je dramski pisac Almir Imširević. Intervju u cijelosti možete pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje o kazalištu. Nikšić je decenijama bio kulturni centar Crne Gore sa pozorišnom tradicijom dugom 127 godina, pozorišnom zgradom starom gotovo stoljeće, koja je međutim srušena prije 4 godine. Lela Šćepanović kaže kako i ovog Međunarodnog dana pozorišta Nikšićani imaju samo tradiciju i obećanja.
Nakon rušenja stare zgrade pozorišta na tom mjestu danas je samo praznina i zaštitne tarabe u strogom centru grada. Gradski oci iz fotelja na radnom mjestu svakodnevno mogu gledati kako kobajagi niče obećani moderni tržni centar koji je investitor najavio nakon što je kupio plac gdje se nalazila zgrada starog pozorišta. Grad po Trebisom je sredinom prošlog vijeka imao 5 bioskopa, daleke 56. otvorio i bioskop za djecu. Danas djeca i mladi ne znaju kako je to gledati film na velikom platnu, bar ne u Nikšiću, jer grad već 2 decenije nema bioskop. A jedina veza Nikšićana i teatra je Međunarodni festival glumca. Da li je 20 godina tranzicije, pored nikšićkih fabrika i industrije, pojelo i nikšićke institucije kulture? Pitali smo čelnog čovjeka nikšićkog pozorišta Zorana Bulajića.
Tranzicija je učinila svoje da ustanove kulture nisu mogle da funkcionišu na pravi način upravo zbog nepostojanja infrastrukturnog segmenta, odnosno sve ove ustanove praktično nemaju svoj krov nad glavom izuzimajući javnu ustanovu Zahumlje. Nikšićko pozorište je osnovano, rekao sam, 1999. godine, nastavilo je sa svojom osnovnom djelatnošću, međutim, kako nema svoju zgradu, sve to je učinilo da Nikšićko pozorište sa velikom teškoćom jednostavno funkcioniše i egzistira u ovim uslovima.
Opština Nikšić je godinama pred bankrotom, institucije kulture su na opštinskom budžetu. Dvorac kralja Nikole kojim gazduje Centar za kulturu propada, a para za rekonstrukciju nema. U dvorcu su inače smješteni muzej i biblioteka, a prema riječima odgovornih danas ti objekti ne ispunjavaju bilo koju zakonsku osnovu da se u njima mogu realizovati ove vrste djelatnosti. Kako Nikšićani komentarišu kulturne dešavanja u gradu?
Pa ukratko kulturnih dešavanja nema i eventualno ako ih ima, događaju se ljeti, ali je broj istih zanemarljiv.
Za ovakav grad koji je nekad imao sve i bio je nekad najbolji i najljepši grad, sad je baš došao na najgore mjesto moguće.
Uveče kad izlazite sa društvom, jel poželite da odete u bioskop ili u pozorište?
Pa naravno, ali toga nema, tako da želje su puste.
Jel idete za Podgoricu ili...
Ne, situacija je takva da ni do Podgorice nije jednostavno otići gledati nešto tamo.
Vi, pretpostavljam, pamtite neka bolja vremena kad je Nikšić imao i bioskop i pozorište.
Pamtim. I bilo je ljepše i nije se išao kao sad u farmerice i ne znam nija, nego se išao u odijela i toalete i bilo je ljepše. A sad ne idem u pozorište, a volim pozorište. Ali ne idem jer obično sve dobiju pozivnice i određeni ljudi idu koji veze nemaju s pozorištem.
Kada je srušena stara zgrada pozorišta...
Grozno, bilo mi je došlo da plačem.
Državni i lokalni zvaničnici decenijama obećavaju da će Nikšić dobiti pozorište, potom da će se adaptirati zgrada Doma vojske, da će se adaptirati bioskopska sala, no do danas građani od svega imaju samo ruinirane zgrade i mnoštvo obećanja. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.